Oke, baik. Gue mencoba memperkenalkan diri dulu karena personal branding gue cukup buruk di luar sana. Saya itu adalah Alfianto Prakoso. Saya berasal dari kota Cianjur, namun sekitar 5 atau 6 tahunan yang lalu saya sudah menginjakan di daerah kota Jakarta ini. Saya lulusan S1 dari Surya University tahun 2018 kemarin. Gue mencoba hobi baru mengenai podcast ini. Alasannya lumayan lumayan berdata, karena saya membaca data dari beberapa situs report. Yang pertama dari Daily Social, lalu Tech in Asia, lalu yang terakhir itu dari Hootsuite. Karena 2019 ke arah listening, tidak hanya video audio tapi hanya audionya saja. Namun dari situ gue memutuskan untuk terjun ke dunia podcast. Mencoba keberuntungan, mungkin ada penggemar setia gue mungkin di luar sana, atau kita lihat saja nanti. Sebetulnya podcast itu gue udah ngikutin beberapa orang yang podcaster di Indonesia. Banyak juga ada subjektif yang podcasternya adalah Iqbal HP. Lalu ada juga Edward Suhadi yang baru turun gunung juga untuk menggeluti hobi barunya juga menjadi seorang podcaster. Lalu ada beberapa orang lagi yang gue ikutin, terutama dan juga ada satu startup cukup lumayan lama juga dia menggeluti startupnya ini, yang namanya Inspigo. Itu menurut gue luar biasa aplikasi itu, namun yang menjadi kekurangannya adalah tidak bisa mengirimkan pesan. Itu aja. Oke. Gue akan mencoba membahas dari judulnya. Judul yang gue pakai ini atau header yang gue pakai itu adalah beralih kencang seperti kuda atau beralih sekencang kuda. Gue alamin ini dan mengambil judul ini karena banyak orang di sana, termasuk gue, beralihnya masih seperti siput. Dan ini adalah salah satu motivasi gue mengapa membuat podcast. Dan saya berusaha untuk konsisten setiap hari untuk, atau dua hari sekali untuk membuat podcast, agar saya seperti kuda, growth-nya saya, berlarinya, speed-nya saya dalam meniti karir, menjalani hidup dan lain sebagainya, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, saya harus berlari sekencang kuda. Banyak filosofi-filosofi di luar sana mengenai kuda. Kenapa pangeran berperang memakai kuda? Kenapa pangeran diantar oleh kuda dan lain sebagainya? Sampai sekarang kenapa sado atau orang Sunda itu sado yang nyebutnya, kalau di ini apa ya namanya ya, kalau delman ya, delman masih menggunakan kuda. Padahal teknologi sudah gencar dari otomotif sekarang kan, bisa menggunakan sepeda motor yang sekarang sudah ada Gojek, ada Grab, ada Uber dan lain-lain kan. Namun pada episode pertama ini gue mau membahas sedikit keresahan gue kemarin ketika gue berdiskusi di sebuah kafe di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Cijantung. Itu ada beberapa hal atau kejadian unik, dan gue sebut ini adalah ketika amarah dibalas dengan pelayanan. Kenapa kok bisa dibilang gitu? Ketika komplain pelanggan itu merupakan hal terpenting, menurut gue hal terpenting yang harus di handle oleh oleh pelayan di kafe tersebut atau di perusahaan tersebut, oleh customer service-nya tersebut, itu harus dilayani dengan baik. Namun ada beberapa hal atau kejadian unik ketika gua di sebuah kafe, sebut aja di Starbucks. Itu di gua ada di Gading, eh kok Gading apa Mall Geraha Cijantung. Di situ ada Starbucks baru. Lalu gue di situ ada pertemuan untuk diskusi dan mengarahkan skripsi pacar saya. Itu tepatnya di hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019. Ketika itu ada seorang perempuan yang berada di tempat smoking area gitu. Dan pacar gue bilang ke gue gitu kan, "Vi, itu cewek okem banget ya. Kenapa emang pakai kacamata, nari-nari, kayaknya dia lagi happy." Dan pemikiran gue pun sama, oke, mungkin orang itu sedang apa ya, mungkin sedang kasmaran atau naik gaji atau whatever. Dan ternyata 20 menit kemudian kita diskusi, ada hal yang unik dari si konsumen tersebut ini. Dia teriak masuk ke dalam Starbucks dan teriak, "Mana pelayannya?" katanya gitu kan. "Gua titip barang gua di depan ya," katanya. Dan gue pertama kali dapetin atau menemukan sesosok wanita teriak-teriak dalam kafe. Kafenya sedang ramai sekali, semua lagi kerja, dan seketika langsung melihat, menoleh ke arah wanita tersebut gitu. Ini langsung aku dan pacar saya ini sering menoleh gitu kan. Ini wanita kenapa ya? Kayak orang stres gitu kan. Nah, usut punya usut, gue tanyalah, karena si pelayannya datang menghampiri gue karena maaf ya pelayanannya sedikit terganggu dan lain-lain. Saya tanya, "Kenapa sih masalahnya?" Dia jelaskan 1, 2, 3. Dan gue di situ memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Apa yang dilakukan oleh si pelanggan atau si yang wanita tadi, apa yang telah dilakukan oleh si pelayan dari si Starbucks ini. Gue perdalam terus-terus cari penelik informasinya seperti apa. Oke, dan ternyata permasalahannya ada di dua kubu ini, pelanggan dan si pihak pelayan si Starbucks. Menurut gue, opini gue berarti kan, model seperti itu sebaiknya Starbucks tidak memojokkan dari sisi konsumen, karena si Starbucks membutuhkan konsumen, betul kan ya? Dan ada peribahasa, konsumen adalah raja, tamu adalah raja, seperti itu. Berarti kita harus melayani orang itu sebaik mungkin, servis sebaik mungkin, dan lain. Namun, apa yang dilakukan oleh si pelayan di Starbucks ini malah memojokkan si konsumen ini. Walaupun dia mempunyai salah gitu kan, ada salah karena masalah bill lah. Sudah dia mulai 2 hari yang lalu, berarti tanggal 18 dia setiap hari wanita ini datang ke Starbucks gitu. Karena ingin bertemu dengan manajernya, ingin mengambil jalan tengah seperti apa gitu. Apa yang harus ditempuh oleh si konsumen ini dan dari pelayanan Starbucks ini harus sama-sama mengimprove dari kualitas pelayanan di Starbucks tersebut, di Starbucks di Jantung. Namun apa yang telah dilakukan oleh pelayan di Starbucks ini mencirikan tidak baik. Itu yang pertama. Terus ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini gue lagi berbeda hari di tanggal 21-nya, 21 Maret. Berarti kan kemarin. Gue mau ke Gading Serpong ceritanya. Entah kenapa GoPay gue top up GoPay, GoPay-nya tidak masuk lewat BCA. Lalu gue pesan Grab, Grab-nya tidak ada yang mau menerima. Sekalinya menerima ada 5 kali gue cancel. Kenapa? Tidak, dia tidak komunikatif dengan gue dan tidak kooperatif gitu. Gue tanya, dia malah diam. Terus gue telepon, tidak diangkat. Oga 5 kali itu gue cancel. Dan terakhir, gue ingat banget Bapak Rahman telepon, "Halo Mas, selamat siang. Saya dari Grab. Saya mau jemput dari posisinya dari mana gitu kan." Gue sebut lah alamat rumah gue di sini. Oke, gue menunggu hampir 10 menit dan di situ gue udah mulai bete. "Pak, di mana nih? Gini-gini kok lama sih?" gitu kan. sebagai pelanggan gue komplain karena kehadirannya lama tidak kunjung datang gitu kan. Dan setelah datang, mau gak mau gue menaruh mimik muka yang cukup bete gitu kan ke si drivernya. 10 menit di perjalanan baru dia tanya, "Maaf ya mas, saya baru untuk daerah sini, jadi saya tidak tahu lokasi untuk menjemputnya." Nah, kalau misalnya ya mungkin ya tindakan dari si Grab pun udah baik menurut gue. Kenapa? Karena dia menjelaskan alasannya kenapa gitu. Dia terlambat menjemput, tidak sesuai dan lain-lainnya. Dari map gue track dia kemana-mana, ngalor ngidul jalannya. Namun konsumen itu perlu, ini pengalaman gue, konsumen itu perlu yang namanya kejelasan dan kompensasi. Itu aja sih, kejelasan kenapa dia bisa delay atau bisa terlambat kalau di pesawat. Dan kompensasinya apa? Apa yang dilakukan oleh driver si Grab ini? Dan gue salut, dari yang namanya gue emosinya bete, bergejolak karena terlambat untuk ke Gading Serpong gitu kan, karena gue mau ngirim barang gitu, jadi terlambat. Tapi dia membawa suasananya ini untuk mencair, bagaimana merubah emosi si pelanggan yang yang duduk di belakang drivernya ini bisa ketawa. Dan akhirnya gue menemukan driver yang well educated gitu kan. Dia membahas ke arah bisnis, dia membahas ke arah sosial, penggunaan plastik, dia membahas tentang politik. Dan gue suka banget dengan driver yang membicarakan hal-hal yang positif seperti ini gitu. Kita bisa bertukar pikiran, apa sih yang dikeluhkan oleh si Grab, apa yang kira-kira yang gue bisa bantu di apa untuk pelang apa driver di Grab. Nah itu model-model seperti itu kan, kalau dikomunikasikan itu akan membuat pertumbuhan atau perkembangan dari masing-masing individunya berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, ini juga sama, itu udah selesai ya. Jadi yang pertama tadi, pelayanan tamu adalah raja, itu ya ilmu yang pertama itu. Yang kedua ini kita ambil ilmunya dari si Grab. Si Grab ini bagaimana mengkomunikasikan dengan baik agar si pelanggan itu tidak kecewa, kecewanya berkelanjutan. Nah yang ketiga ini gue belajar, ini pas sampai Gading Serpong nih ya ceritanya. Gue dan pacar gue ke arah Tangerang Kota, kita ada agenda untuk mengambil salah satu barang kiriman dari luar negeri berupa sertifikat waktu itu. Kita sampai di kantor pos pusat di Tangerang Selatan. Pasal gue berdiskusi, katanya barang kita telat nih, nggak ada yang terima, di rumah nggak ada yang menerima, tapi dicek di trackingnya barang itu sudah diterima. Nah, gue dapat ilmu di sini adalah melihat ya, mengobservasi apa sih yang ilmu apa yang didapat dari kantor pos ini. Ternyata yang dapat diambil dari kantor pos dalam pelayanan ketika ada keluhan konsumen adalah waktu. Jadi mereka segimana mungkin dia melayani konsumen atau keluhan konsumen itu secepat mungkin. Kalau misalnya konsumen, contohnya kemarin karena tidak ada data atau tidak ada barang yang diterima gitu, mungkin ada kesalahan di si konsumennya sendiri atau ada kesalahan dari pos Indonesianya juga. Pertama, dia melakukan ilmu pertama, tamu adalah raja. Dia dipersilahkan duduk, diberikan welcome drink gitu kan. Lalu yang kedua, komunikasikan apa sih penyebab barang ini tidak diterima gitu kan. Ini tadi yang dilakukan oleh si Grab. Nah di pos Indonesia pun sama. Oke baik bu, saya akan cek barang tersebut di gudang, takutnya sudah terima atau error dari sistem kami gitu kan. Lalu dia langsung ke belakang tuh, cari kurir yang ngirimkan tuh barang ke arah daerah di tempat rumah pacar gue itu. Oke. Keempat, konklusinya, karena dia memiliki banyak pelanggan, banyak keluhan di Pos Indonesia, bagaimana solusinya nih si CS ini melayani si pelanggan? Ya kasihlah dia tukar kontak number, nanti kita saling follow up dari pihak si pelanggan yang mengeluhkan itu. Bisa memfollow up ibunya atau si CS-nya atau bapaknya. Si CS-nya juga sebaliknya bisa mengirimkan informasi tercepatnya gitu kan. Bagaimana barangnya ada atau tidak, barangnya di mana. Itu kan bisa clear. Nah itu pentingnya waktu dalam customer service atau dalam pelayanan. Dan terakhir, yang keempat, ini kan gue ingat kan tadi gue ngomongin soal top up GoPay nggak masuk. Kita harus belajar dari Gojek, bagaimana si pihak Gojek ini menserve atau melayani dari konsumen yang komplain secara online atau secara email gitu kan. Apa yang gue dapat dari pelajaran si Gojek itu adalah dia merunutkan dari tadi ya, dari mulai tamu adalah raja ya kan, komunikasikan dengan baik, lalu berikan waktu yang secepat mungkin dan apa ya, efisien lah ya. Dan terakhir ini, pelajaran keempat adalah kompensasi. Ketika GoPay gue gak masuk nih ya, walaupun terkirim dari BCA ke si GoPay-nya, namun mungkin server si GoPay sedang apa ya namanya, sedang sibuk mungkin ya. Jadi saldo GoPay gue gak bisa masuk. Apa yang dilakukan oleh GoPay? Kompensasi. Betul banget, kompensasinya adalah banyak banget yang dikasih GoPay, yang dikasih Gojek ke gue. Pertama, gue mau order makanan gratis bisa, gue mau pakai GoCar gratis bisa, gue mau pakai Grab GoRide itu bisa, semua gratis. Itu yang dilakukan Gojek untuk membalas kekecewaan konsumen. Itu luar biasa banget menurut gue. Tapi ya gue berterima kasih ya, mungkin karena saldo GoPay gue kembali terisi sesuai dengan apa yang gue isikan. Lalu pelayanannya ini luar biasa banget sih, luar biasa banget menurut gue. Gue tanya ke drivernya, Pak saya gratis nih, Bapak dapat ini dapat sesuai dengan rutenya kan, argonya kan. Ya sesuai pembayaran dari Gojek sekian ribu, oke. Semuanya gila sih menurut gue. Kalau misalnya pelayanan Gojek ini diterapkan mungkin di maskapai, mungkin di taksi, mungkin di kafe-kafe, mungkin di restoran besar, ketika pelayanan tidak baik, entah itu pelayanannya lama atau barang yang tidak kunjung sampai seperti di si Pos Indonesia, jika ada kompensasi, menurut gue itu bisa terbayar lunaskan kekecewaan konsumen. Bukan karena hadiahnya, tapi menurut gue adalah dia bagaimana respect terhadap konsumen itu sendiri sih. Gitu aja mungkin. Oke, kita ulas ilmu-ilmu yang gue dapat. Jadi ada 4 ya. Adalah tamu adalah raja. Kedua adalah kedua adalah ya waktu ya, waktu yang efisien, kompensasi yang ketiga, keduanya apa ya gue lupa tadi. Ya itulah, gue jadi lupa tadi. Gue gak catat nih. Ini kesalahan fatal nih gue buat podcast. Jadi itulah ya. Mungkin sekian podcast dari gue. Mungkin gue akan upload konten terbaru mengenai marketing yang dapat dilakukan. Gue juga sedang mementori salah satu UMKM. See you next time, para pendengar setia saya. Selamat bertemu kembali dan selamat mendengarkan kembali di lain hari. Terima kasih.